Yaradana. Var Xudaya, bütün nəğmətlərinə şükür, ber cənnət tavarı, bizi şükür etyən bendələrdən aylandırı. Xudaya, imanını yürüklərimizə müsəllət et. Taqva qalqanı bilən əciz durqımızı şeytani fikirlərdən qora veri. Adaşmaq və antani ornumuzdan aşağı inmək xaupi yürüklərimizə tayı alanla, Öz yadın bilen yüreklerimize aramlık ber, ey erhamer rahimin, ey kadireyem. Ey perverdigarım, bana ve bütün bendelerine batırlık, cürhüt, kudrut, arada, eyalik, iman, sabır ve yürek yumuşaklığını ata et. Hudaya, Dünya bazarını tergizdan bendelerini hidayet nurundan mahrum etme. Sebebi sen hidayet yalqımı ve hakikat güneşisin. Bütün qavlıqların çeşmesi sensin ve bütün yaxşılıqların sonu hem sana varıp çatıyar. Özümüzü tanap, seni tanımaqlığı, hakikatta yaradılmış iyesini tanımaqlığı sizlere nesip aylandır. Te baş şaşan, aklı ağdaşan, huşu aynan, gözü bağlı yaşayanlardan bulmaylı. Ey mahrabanım, ey hakiki eyyem. Hormatly hemralar, siz Baxtiyarlyk Çeşme tatly gepleşigi dinlediňiz. Hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär. Web we sosial örelerde biz bilen ara baglanyşyk gurjak bolsaňyz, adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.com/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 0098 910 89 Eýfemäş 101. Hoş Allah yarına bolsun.
Dünyan dolağına düşüp yitirdim yolum yetiş. Hayran bollum tanimani tavamı falım yetiş. Gece varım sanamadan unuttum ödümü seni. Güllerim gelmez idana, bağışla Allah'ım beni. Dinde düşün denimi bir bir ile ilberin kul çölde hayran kişi yani her kişini din görüp kul tut elimi yaradanım bir karar kalbime yetiş öz halımı koyma beni. Yetiştin dadıma yetiş. Tut elimi yaradanım bir karar kalbime yetiş. Öl halımı koyma beni. Yetiştin dadıma Dingdi düşün denimi bir bir ile ilberin kul çölde hayran kişi yani her kişini din görüp kul tut elimi yaradanım bir karar kalbime yetiş öz halımı koyma beni. Yetiştin dadıma.
Eýrany sagat 19 Türkmenistanyna 20-30 minut gepleýär gurgan Eýrany Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Ediz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýtýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkeziniň Türkmen radiosundan şu ýerde geçli 2-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. İlki bilen habarlaryň gysga görnüşi. General Süleymani Islamın yanadan dikelmeginin baydağını kaldırdı deyip ol ayetin aytmağı. General Süleymani'nin mektebi Amerikalıları ve Sahyunesleri kimsi denir deyip generalı sefebin aytmağı. Prezident reisin ortiyete sapar etmegi Tehran Moskova'nın ara katnaşıklarını görkeziyer deyip Celal'in aytmağı. Şeylede Eyran bilen Fransiyan arasındaki hukuki ve kaziyet hizmattaşlıkların ötmeginin zeri orduğu hazır keştirilecek muhum haberlerin ferhatlarından nabarat bolyar. Habarlaryň doly görnüşi. Islamy oýalygyň bütün dünýä ýygnagynyň baş sekretary General Şehit Gasym Süleymany Islamyň ýanadan dikelmeginiň baýdagyny galdyran iň muhim serdar diýip we bir iş bilen ähli musulmanlaryň Islamy baýlyklara üns bermeklerine sebäp boldy diýdi. Ali Akbar welaýaty şuň Şehit Süleymany mektebiniň halkara ýygnagynyna bir şehidiň uly ornuna işaret edip bu uly şehit öz borcuny iň oňyn suratda ýerine ýetirdi we onuň edeni işiniň Islam dünýäsinde deňi taýy azdyr we bir ýol dewam edilmelidir diýdi. Ali Akbar welaýaty gün matarlylar durly ynamlaryna we toparlaryna karamazdan diňe bileleşik bilen ösenirler diýmek bilen Islam dünýäsi hem bileleşmeler we agda birlik döretmek üçin ortak maýlyklara we ynamlara üns berilmeler diýip sözlerine goşdy. Eýranyň ähli güýçlerinin belent mertebeli ýol başçysynyň ýokary geňeşçisi we kömekçisi şehit general Gasym Süleymanyň mektebi Amerikalylary we Sahyunesleri kimsi denir diýip nykdady. General Seyyid Yahya Rahim Sefebi düýün Gazbiniň Imam Hümeyni rahmetullahi aleyh ýokary okuwçylaryna video konferansiýa arkaly ýerine ýeten jydam we dünýäniň gelejegi diýen halkara ýygnagda beren gürrüňlerini Hamana adam hukuktan arka çıkayan Amerika, halkara kanunların tersine arağı resmi terde tapar eden bir eyrallı yukarı dereceli serkerdeni bir daşarı yurt de terör etti dedi. General Rahim Sefevi, Amerikalıların ve Sahyunyeslerin General Süleymani'den korkuyanlıklarına hem de ol şehidin dünyanın azadlık etleyici ilatlarının ve musulmanlarının yanındaki Qadırlı ornuna işaret edip, Amerikalılar ve Sahyunistler General Süleymani'ni terör etmek bilen cidami ecid edecek bolular yöne General Süleymani'nin şehitlik dereceye yetmegi Eyran, Arak ve Beylik Musulman yurtların ulu hareketlerine evrildi deyip sözlerine koştu. Eýranyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyan Sahyunys rejiminiň daşary işler ministriniň buluşyk gurulmalarynyň gaýtawlanyna Twitter arkaly ýazan targadyna Eýran Islam Respublikasynyň öz halkynyň hukuklaryny we bäfitlerini gorajakdygyny we dünýäniň gelejeginde Sahyunyzmyň jaýynyň ýokdygyny aýtdy. Ewigiň leýjiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir siýasy fiýin eşdirýär.
Hormatly hemralar, aziz radio dinleyiciler, ahar maň Allah wat. Israil rejiminiň resmiýetleriniň Eýrana garşy ýalan we puş toslamalar barada bir siýasy sinmelen sizin gollaryňyzda. Eýranyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyan, Sehyunist rejiminiň daşary işler ministriniň buluşyk gurunglarynyň aýta bolana Twitter arkaly ýalan targadyna Eýran İslam Respublikasynyň öz halkynyň hukuklaryny we bähbitlerini gorajakdygyny we dünýäniň geljegini Sehyunismiň jaýynyň ýokdygyny nukdady. Emir Abdullahyan dün duşanma günü yalan sargıdınına şeyrede güce ve akla esaslansak dünyanın geleceğine sehyunismin cainin yoktuğu məlum oluyar deyip yazdı. Emir Abdullahyan'ın bu qıysqa gurrungları manıdan doğrular. İsrail rejiminin resmileri geçen yıllarda puç ve yalan toslamaları gelen özlerini güymep duranırlar. Sehyunist rejiminin daşarı işler ministeri Yair Lapid yakınına bu rejimin puç siyasetlerinin devamına Amerikanın hemayeti olmadık görünüşünü hem bu rejimin İran'a hücum edip bilecektiğini toslanır. Yair Lapid çelide İran'ın yadroluk programmalarına karşı halkar hareketlerini ileri tutuyor. Suvelin adetten daşarı yağdayda öz pursatımızı puç etmez deyip toslanır. Emma İsrail rejiminin bu hiyali toslamalarının maksadı var da aysak, bu rejimin toslamalarına iki mesele köp kaytalanyanlar. Birincisi, Amerika devletinin yadro alışığa dolanmağı var da Sehyunist rejiminin resmilerinin alıdanılmaklarıdır. Aslında bu rejim öz siyasi kimliğini saklamakta Washington'un sevittek krizisi siyasetlerine mətəşdir. Bu mesele olsa Sehyunist rejiminin resmilerinin nədor toslamalarına sebep olayanlar. Şolur vaqtın özünde Sehyunist rejiminin önkü primer ministeri Ehud Olmert bu varada İsrail rejiminin İran'a hücum etmeğin izini değerliğini ve dine Amerika devletini korkulmağın izini dönüp aş edenir. Emma İsrail rejiminin ikinci maksadı yalan toslamalar bilen sebitte İran'ı hauplu görkülmektir. Amerikanın siyah romasının önkü ağzası Paul Pilar bu varada İsrail'in orundarlarının İran'a hücum etmek hakta iyi giderli toslamalarının Amerika Birleşen İştahatlarının bähbitlerini haupa çürüyendiğini nıqtanır. Yığınağda aysaq, İsrail'in resmilerinin İran bilen sevişmek baradak puş toslamaları, xalqara pikirleri bu rejimin siyasetlerinden ve hareketlerinden daşlaştırmak üçünür. İsrail rejiminin resmileri Palestina'daki basıvalcılıklı hareketlerini ve cinayetlerini basırmağın izinlidirler.
Gülistan merkezinin Türkmen radiyatından xabarları devam etýän. Eýranyň ortaýatdaky elçisi Eýran Islam Respublikasynyň prezidentiniň ortaýata etjek sapary Tehran Moskowaň ara gatnaşyklaryna köp ähmiýetden paýlydyr diýdi. Kazem Celali şuwun beren gurrunlaryna bir sapary Eýran Islam Respublikasy bilen ortaýatyň ara gatnaşyklarynyň ýol planyny belli etjekdir. Ve tebitleyin ve halkarı özgörüşlere göre iki ete ehmiyeti eye bolyanır. Onun için düşmanlar bir sapari ve onun izarlanyan maktatları ehmiyetsiz görküzmek için tağalla edecektirler dedi. Celali bir saparda iki yurdun arasında uzak müddetleyin alalaşık nama yedi hem de taraplayın. Hızmattaşlıklar alalaşık nama gol çekilecek değerler. O neme bu alalaşık taklaması İran'ın tarafından teyyarlananır. Yönü ortaya temöz karayışını bir taklama hakta belletmek için geniş geçirmeler. Ve bu varsa zaman eme teştir. Ve prezident reisinin ortaya teçecek saparının zamanına yetişecek değerler dedi. Ortiyatın devleti yukarı okucayının Mughallimi ve Ulyarus Gunnogor tanıcı. Aleksandr Palishok, prezident reisinin ortaýata etjek sapary Moskowa Tehranyň ara gatnaşyklarynyň gidişini çartlaşdyrjakdyr diýdi. Palishok, şuwun beren gurrunlaryna geçen hoky ýyllarda iki ýurt türli örelerde ýakyn hyzmatdaşlyklar bilen oňyň ara gatnaşyklardan paýlydylar we indi prezident reisinin gudrata ýetmegi bilen bu ara gatnaşyklaryň gidişi çartlaşanlar diýdi. Eýranyň adam hukuky ştabynyň sekretary Fransiýanyň Tehrandaky elçisi bilen diýdarlaşyp, iki ýurdun hukuky we kadiýet hyzmatdaşlyklaryny nukdady. Kazem Garibabady şuwun Fransiýanyň Tehrandaky elçisi Filip Tiebo bilen duşuşyp, käy ýurtlar şortanda Ýewropa ýurtlary bilen hukuky we kadiýet meseleleri hakda geçirilen gepleşikleriň tejribesine eşaret edip, Tehranyň Paryj bilen gepleşik geçirip, pikir alyp bermeklige teýýardygyny aýtdy. Ve iki ýurdun Kadiyet toparlarının gebleşik geçirmeklerinin ve tecrübelerini birek bireke geçirmeklerinin iki taraflayın düşünüşüge sebep olanlığını nıhtadı. Garibabadi, Käýi ýurtlaryň adam hukuk meselesi hakdaky iki ýüzli siýasatlarynyň tanqyt bildirip, gebleşik geçirmek we hyzmatdaşlyk etmek, adam hukukyny ýokary galdyrmak üçin oňy nabzalar we ony siýasatlaşdyrmak we iki ýüzli siýasatlary ýol bermek üçin değerler diýdi. Kazem Garibabadi, Eýran Elmidam adam hukukynyň karar hatlarydyr konwansiýonlarynyň agzaty hükmünde olara hüddämenler diýip sözlerine goşdy. Filip Tiebo hem bir duşuşukta Fransiýanyň adam hukuk baradaky garaýşyny düşündürüş berdi we Eýranyň iki ýurdun hukuky we kadiýet öwresinde gebleşik geçirmekleri baradaky teklibini garşy aldy. Eýranyň daşary işler ministrliginiň gunmatarazyýa işleri boýunça gullugynyň baş müdiri, awgan terhet gullugçylaryň professional bolmasalyklary we terhedi tanamazlyklar sebäpli Taliban güýçleriniň Eýran bilen ortak terhetlerde döretýän meselelerinden tanqyt bildirdi. Seyyid Rasul Musavi öz Twitter sahypasynda neşir bolan habarlar esasynda geçen soň kaýda awgan terhet gullugçylar we terhetde ýerleşen Taliban güýçleri professional değerlikleri hemde terhet we terhede bagly meseleler bilen tanış bolmasalyklar sebäpli Eýran we Pakistanyň terhet gullugçylary bilen çaknaşanlar we düýün hem Juzjan welaýatynda Türkmenistanyň terhet gullugçylary bilen çaknaşdylar diýip ýazdy. Taliban güýçleri düýün howpsuzlyk ýagdaýy barlamak maksady bilen Juzjan welaýatynyň Homab Vers valisine barıptılar ve Türkmenistan'ın terhet kulluqçularının harbi gayta ulları bilen yüzbe yüz bolup, onların ok atmaqlarına karşı cogab gaytarıptılar. Bir geçen son kayda Taliban güýçlerinin gonşy ýurtlaryň terhet gullugçylary bilen üçüncü çaknaşmakları bolanır we olar mundan özel hem Eýran we Pakistan'ın terhet gullugçylary bilen çaknaşypdylar. Eýranyň taýlaw goraş we logmançylyk bilen ministrligi ýurtda 34 adamyň korona keseli sebäpli ölenligini eglan etdi. Eýranyň taýlaw goraş we logmançylyk bilen ministrliginiň şuwun beren habaryna görä, geçen bir gece günüň boýunda 34 COVID-19 hastasy öldi we ölen adamlaryň jemi sany 131,736 adama ýetdi. Bir ministerlik şeýlede geçen bir gece günüň boýunda anyk ketki etleýji ölçeklere görä COVID-19 keseli 1706 adamy hasalanýar diýip habar berdi. Eýranyň taýlaw goraş we logmançylyk bilen ministerligi şeýlede ýurtda COVID-19 hasalaryň umumy sanynyň 6,200,296 adama ýetenligini ma'lum etmek bilen şu wagtda çelli 6,044,247 näsagyň gowlaşanlygyny ýa-da keselhanalardan çykanlyklaryny eglan etdi. Eýran gümrüginiň metbugat wekili ýurda ýene iki part Sinopharm sanjymyň import bolmagy bilen ýurda import bolan korona sanjymlaryň mykdary 152,508,308 doza ýetdi diýdi. Teýit Ruhulla Latifi şuwun beren gürrüňlerine geçen soňky günlerde tertip ýüzünden 400,000 doz we 2,000,000 doz Sinopharm sanjymy öz içine alýan korona sanjymlarynyň 82-nji we 89-njy partlary Emam Homeini rahmetullah aleyhiň hawa menzilinden ýurda import boldy we şeýlelik bilen ýurda import bolan korona sanjymlarynyň mykdary 152,508,308 doza ýetdi diýdi. Latifi sözlerinin devamını 13,287,610 doz AstraZeneca sancımı, 4,091,200 doz Sputnik ve 1,125,000 doz baharat sancımları hem bu hava menzillen yuvarda import bulanırlar diymek bilen yuvarda öneyen korona sancımların münatip miktarı yetmekleri hem de sancım sancıyan rayiyatların sahanının hem yukarı bulmakları sebeple geçen son kaylarda korona sancımının yuvarda import bulmağının zerurluğu adalanır dedi. Talibanyň wagtlaýyn döwletiniň orunmasary Awganystanyň öňki prezidentini terror etmek üçin tagallaý etmek barada bir topara garşy toslanýan aýyplamalary esassyz bildi. Molla Abdulgany Baradar düýün Awganystanyň milli telekanaly bilen geçiren söhbetdeşliginde Aşraf Ganyň toslamasyna garşy Taliban onuň Kabul şäherine giren wagtynda onu terror etmek üçin hiç ýeli programmasy ýokdy diýdi. Molla Abdulgany Baradar bir mesele işaret edip şu mahal Awganystanyň siýasy şahsiýetleriniň we liderleriniň köpüsi bir ýurtda azatlykda we parahatçylykda ýaşap ýörenler yörenirler dedi. Ol bir sözlerinin devamında Taliban'ın hazırki kabinetinin başlığı vardır ve uzak müddette ukuyipliği, başarınıklığı ve ehli adamları bir kabine orunmasar yedi minister hükmünü koşmak için programımız vardır deyip sözlerini koştu. Afganistan'daki Taliban devletinin güçleri Pakistan'ın tarafından kurulan serhat duvarları yıkandırlar. Evi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta İşteşim Rahmetullah Tumaz'ın teyyarlan siyasi fiyinleştirmek bilen ikinci bölüm haberleri geçirip kutoryarız. Dinleyeniniz için sağ olun.
Afganistan'daki Taliban devletin güçleri Pakistan'ın tarafından kurulan seret divarları yıktılar. Afganistan'daki Taliban güçlerinin Pakistan'ın harbileri bilen çaknaşıklarının devamına Afganistan bilen Pakistan'ın seretlerine diuren datlı hiyali çizgin gidişine Pakistan'ın harbilerinin tarafından kurulan divarları Taliban'ın güçleri yeni bir gelek yıktılar. Taliban'ın güçleri Afganistan'ın Nimruz vilayetine Pakistan'ın harbilerinin serhet divarlarını yıkıp bu vilayette harbi bazanın kurulmasını önüne geçtiler. Afganistan'daki Taliban devletinin yürütü güçleri medeni iki hepti ön hem Afganistan'ın gündü oranına yerleşen Nangarhar vilayetin Lalpur etrafındaki Pakistan'ın harbileri tarafından kurulan divarları yıkıptılar. Pakistan koşununun tarafından çekilen serhet divarların Taliban'ın ağlaları tarafından yıkılmağı, Taliban toporu bilen İslamabad'ın arasındaki dartkıllığın ve çaknaşığın devam taftırınlığın tomuşa koyanır. Şol bir vaktin özünde Pakistan devleti yakınına Pakistan bilen Afganistan'ın serhetlerine divarların çekilmek varada davaların çözülendiğini ve tarafların alalaşığa yetendiklerini malum edipti. Pakistan'ın İçeri İşler Ministeri Ahmet Reşit geçen hepte iki yurdun serhetlerindeki divarların kâbir bölüklerinin ayrılmağı varadaki Taliban'ın Ağıntı Okulluğunun başlığının tağallalarına ve İslamabad'ın olsa bu mesele nâgile olmağına işaret edip bu vakadan sonra Pakistan bilen Taliban'ın yukarı dereceli resmileri söhbetleş olup gepleşikler arkalı bu kıyınçılıkların çözülmeyi hakta ılalaşığa yettiler deyip noktadı. Ama bu gurunlardan sonra Taliban devleti serhet divarların kuruluşuk işleri varada Pakistan bilen hiçbir ılalaşığa yetmendiğini ve Afganistan'ın toprak devletinin korulmağının zerurduğunu haber verenler. Ama Afganistan'daki Taliban devletin bu divarların çekilmeğine karşı çıkmaklarına karamazdan Pakistan devleti terörçülerin Afganistan'dan Pakistan'a girmeklerinin önüne geçilmek için bu serhet divarların çekilmeğinin zeruriyetini tanır. Sebtin bilermeni Pir Muhammed Molla Zehi bu varada Pakistan bilen Taliban'ın katnaşıklarının dartkıllıklıdığına işaret edenler. Taliban topori hâlirki yağdayda Afganistan dolandırmakta güçlü kıyınçılıklar bilen yüzbe yüzdür. Cemiyetçilik fikir boyunca Taliban pes ve tesirsiz görünüşlü Afganistan dolandırıp duranlar. Şonun üçün hem Taliban topori diuren dağıtlı serhetçilik haktaki karayışından iyide çekilmeyecek olup duranlar. Herhalde Pakistan devleti sebitleyin ve halkarı arenasında Taliban toporunu koldap duranlar. Velin Taliban topori siyasi meselelere şeyle de İslamabad bilen hizmettaşlıklarına karamazdan öz pozisiyasını haupa düşürmenin izini değerler.
Hormatly radio dinleyijiler, Edit Hemralar Arman Allahwat Mehriban Hemralar indi orta bir portatda siyasat älemi diýen gepleşigi dinläp bilersiňiz. Oňa ýerinden ýanlanyp aldym diýen gepleşikden gullanyňyzda bolar Hemralaryňyz üçin minnetdar.
Siyasat älemi. Beýkemde baxşandanlaryň adyna ýady bilen salam ezizi dinleýijiler, mehriban hemranlar. Iran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň türkmen dili radiosyndan siýasat älem diýen gepleşigiň nowatdaky sany bilen gullunyňyza geldik. Qadirli dinleyiciler, siyasat älem diýen gepleşigiň bir sanyny Irany degişli bir näçe gurrun bilen gullunyňyza bolmakçy. Gepleşigiň tutuşlygy size ýaramagyny umyt edip baryňyzy dinlemäge çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler. Iranyň ýol we şäher ösüş ministri Araqyň prezidenti bilen duşup, iki tarapyň alaqaly meseleler hakynda maslahat geçirdi. Rostam Qasemi Araqyň prezidenti Berhem Salih bilen duşup, dürli örlerdäki iki taraplaryň ara gatnaşyklaryň özdürilmekleri we dayandyrylmaklar barada maslahat geçirdi. Qasemi bilen Salih bu duşukda iqtisadi, sewda Hawa we kuryer yollardan bolan nukdaşa işler hakkında hem gurrun ettiler. Hormatly dinleyijiler. Iranyň daşary işler ministri Iran Islam Respublikasy kämil suratda ýadro alalaşygynyň iqtisadiy bäfitlerinden peýdalanmak üçin Iranyň neftini aň saatlyk we bewesiz bazarlarda satmalar diýdi. Hüseýin Emir Abdullahyan geçen günlerde Tehranna beren gurunlaryna Vena gepleşikleriniň täze döwründen başlanmagyna we beýlik taraplaryň öz ýetmeliklerine tapılmaklarına kefil geçilmegi ve İran bir meselelerin hakikatini izarlayandığına işaret edip, geçirilen gepleşiklerin esasını gepleşikler tazı ortak resminama elgerilme üçün geçiriliyar ve bu gepleşiklerde İran'ın ünüs merkezinde yerleşen mavzuların birisi kefil geçmek ve hakikati bağırlamak meselesidir dedi. Hormatly dinleyiciler, İran'ın Afganistan halkını iyi veren insan pergör kömekleri bir yurdun demir qadğınnaki Bəlx vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerife yetti. İran'ın insan pergör kömekleri geçen günlerde Mezar-ı Şerife yetti ve mehtaç Afgan maşğalaların arasında paylandı. İran İslam Respublikası Afganistan'a təzi siyasi dövrün amalı gelmek bilen bir yurdun halkına elmadama insan pergör kömekleri iyi verenler. Afgan halkına insanperver kömekleri iyi vermek, İran İslam Respublikası'nın usurlu siyasetidir ve bu kömekler soğuk musamını hem devam edecektir. Merhaba dinleyiciler, ediyiz hemralarına ne şeyler bilen bizden gepleşin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kuracak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@ws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralığınız için barınızda minnettarlık bildiriyor, sizin bilen hoşlaşıyor. Allah Teala poşta operanız olsun.
Yanglana wadam.
Mehrevan hemde bakşandarlarının adi ve yadı velen tala melek edildiler, hormatlı dinleyiciler, haro halan nehilli, tağamallıktır da inşallah. Allah tağalanın berimli işiginden sizin barıngıda berk, can sağlık, maşgalak da verilik şeylede ırsıl devlet ardu edip, yanlan o adım atlı gepleşin novatak tanı velen sizin hizmetini de yalvotuyurt ve siz mehrevanları hemralığa çağırıyart. Thank you. Merhaba dinleyiciler, edit hemralar şu portotta aram komşir Muhammedli den dinleyar bilani.
Düşman görünmedi, fikir batar kayğa gider namardır. Urt bilen denglemez ödünü itler, öl yanından artık tayma bileni. Kari bolu tongro bayaner imir kimir sol bayamak bileni gelili tadımla uzatma betir hak bilir tırınle yalandır razır. Ey evet vermek evesir, birin tutmaz bulak uymak bileni. İlk karı bulu tongro bayaner, imir giymir sol bayamak bileni.
Қайсы құлдерге ақы қалит бендедір. Сөйгі сүйірікті, ұшқы жаныдыр. Хәр кіші кейм, хақ зікірінен зіндедір. Көңді тағыр тапымыз, болса жем білі. Бәш вақт намаз. Айтияр, әмін садеті.
Cem olup meçhide bilim ay gel hey hak
Mehriban ilişkiler Edith Emrahlar Şüpürtot'ta Arad Murat Arıqi'den dinleyar Bedev.
Tükredip meydana çıkta üstü şamalli bedev, illere tarifi yetken Müslümar dilli bedev, boynu sık bili darad hem savrı meydanli bedev. Ey yara, pellere barsan meğer kızın edepli durursun, yer yer bulsa yine tavşan kemindir turursun. Mesali badusa babarından burun barışın, sifatın sağrın tekil bala belentir gerişin, kara dağın kayasına kırgı ul yolu bedev. Toyruklu başarmaz kanetli dev bulmaz hey. Toygu toyruklu başarmaz kanetli dev bulmaz hey. Sana yoldaş meğer laçın kebuter hem bulmaz ha.
Beylere bir menfeniz mayenizler bulmasa olur üstünde yükü eşrefiler bulmasa kıymet etsem bir gevulli mümkünen kulli bedevu Aydın baltana Sen doğup sen hezreti Kulvan mı aydın baltana Ot deyip giymiş de külmüş Süt gelir su altına Üzün ki cevherden olun timar verilip rahatına Mintem üstün menli yer ol Süleyman tahtına Hazreti Yusuf'un atiyem tuma veyli bedev Başar mal çep çetel Bir dizem neler başar malum başar mal çep çetel Sanasın serpayın İsa'yla kalır mın sat ketin Eşidendir adını gündü gördün gün batan Haydi nana vuran nana mezi bana yetin Murtaza'nın merkezi bulur kenarlı eybedev. Eybedev görkün için görme ve günde işle. Eybedev görkün için görme ve günde işle. Hosnuna heves kalıp koloy koloyuna şişilin İmberip akıl kurap ağla kemerden aşılın Giceler gezin kılıp kumdur kurubu yeşilin Zaloğlu rüstemin en az bırak talip edeyim Ey yüzlenen ne yunayıp hem yakini daşı sen Yüzlenen ne yunayıp hem yakini daşı sen Kayırın sen yer bilen ke havanın kuşu sen Ara bargın alıflarına solgun yoldaşı sen Kılsa mehtacı bu mende hiç keyvan başı sen Bolsa şollar cenneti hem sen hem imali bedev Ara bargın alıflarına solgülü yoldaşı sen Mehtacı bu manada hiç keyvan basitin
Ve emma mehrevan illişler edith emralar adım zat diyen aydı meysiz velen bilekti dinle yard Hekim Beyrami'den.
Ay hayrı sen yoksa sakın öl.